Радве от мястото на събитието.
Изявление на президента Румен Радев от дискусия Европа отново на път за проблемите в сферата на европейската сигурност.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вицепремьер и министър на отбраната, уважаеми господин президент на ПЕС, уважаема госпожо Нинова, уважаеми министри, народни представители, ваши превъзходителства, дами и господа. Нека първо и аз се присъединя към поздравленията по повод 105 годишната на българската авиация и военно-въздушните сили. Искам да благодаря за поканата и възможността да се присъединя към откриването на дискусията за заедно в сигурността и ролята на България в общата европейска отбрана. Да поздравя организаторите на това събитие за неговата навременност и значимост. И аз вярвам, че то ще се превърне в една платформа за дискусия, за обмяна на идеи, за предложения на решения в една такава важна област за България и за нашето общо европейско бъдеще. Както вече беше подчертано от господин Паси, идеята за общата европейска отбрана никак не е нова. Тя съществува даже преди първообраза на съвременния Европейски съюз. В договора на Европейския съюз ясно е дефинирана общата политика за сигурност и отбрана. В Лисабонския договор вече се въвежда понятието за европейска политика в областта на военните способности и въоръженията. Нещо повече, Лисабонският договор регламентира вече постоянно структурираното сътрудничество. Когато държави с по-големи амбиции, с по-големи възможности в военната област могат да се съюзяват отделно по дадени мисии, по дадени направления, където те имат съответно по-големи амбиции. Искам да кажа нещо важно. И наистина ние трябва да следим процесите в цяла Европа и специално в Брюксел. Въпреки всички тези регламентиращи документи, идеята за общата европейска отбрана не намери сериозно приложение и развитие в живота на Европейския съюз. Този дебат се разгоря наново, особено след кризата в Украина и най-вече след Брексит и началните политически послания на президента Тръмп. Европа, грижейки се за своята сигурност, осигурявайки сигурността на своите граждани, погледна на проблемите на сигурността вече и от друг ъгъл. Виждаме какво стана след тези събития, които изредих, след срещата на G7, това лято, европейските лидери в лицето на канцлера Меркел и също така председателя на Европейската комисия Юнкер заговориха открито, че сигурността на Европа не може да се оставя в чужди ръце и трябва сами да поемем отговорност за нашата собствена сигурност. Президентът Макрон дори отиде по-далеч. Той вече заговори като военната мощ, като средство за автономен капацитет за гарантиране на отстояването на решението на Съюза. Заговори за обща европейска военна академия, за споделяне на бюджети, за общо управление на тези бюджети. Виждаме нещо много важно. Европейският съюз през последните години изживява една дълбока трансформация в схващанията си за военната мощ, за нейната същност и за нейната роля. Ако преди години тази военна мощ беше разглеждана в перспективата на гарантиране на сигурността на европейските граждани чрез неутрализиране на заплахите, в момента ние виждаме вече един много по-всеобхватен подход. Виждаме, че европейските лидери разглеждат военната мощ като нов импулс за интегрирането на Европа, като средство за постигане на високото ниво на амбиции, заложено в Римската декларация, където вече се говори за силна Европа на глобалната сцена. Това вече е наистина еволюция в схващанията за военната мощ. И ние трябва да бъдем много гъвкави и прозорливи да отговорим на тези виждания и да сме в крак с времето. Разбира се, това високо ниво на амбиции за ролята на военната мощ и както казва и председателят на Европейската комисия господин Юнкер, тя вече трябва да се превърне в фактор на европейската външна политика. Защото в свят, в който другите глобални играчи на световната сцена развиват силно своята военна мощ, ти няма как да останеш само като само с инструмента на меката сила. Това, както казах, постави редица проблеми. И някои от тези проблеми са свързани най-вече с военното строителство на общата европейска отбрана. Защото въпреки съвместната декларация между Европейския съюз и НАТО, ясно се казва от всички, че бъдещите европейски сили не могат да заместват НАТО. Те могат само да допълват НАТО. И това поставя тук големия дебат за тяхната структура, за генерирането на силите, за НАТО на стратегическо и оперативно командване, за системата за командване и управление. Другият проблем това е силната фрагментация на отбранителната индустрия на Европейския съюз, защото без отбранителна индустрия собствена, няма как да бъдеш фактор със силна военна мощ. А фрагментацията е на лице. В Европейския съюз има 176 основни платформи въоръжени. В САЩ те са само 30. В Европейския съюз има 17 типа основен боен танк. В САЩ имаме само един тип. И изчисленията показват, че финансовите загуби от един такъв фрагментиран подход се равняват от 50 до 100 милиарда евро на година. Ето с тези проблеми трябва да се сблъсква Европейския съюз, защото пък от друга страна насилственото обединяване на фирми и на държави противоречи на принципите на свободния пазар и на конкурентоспособността. Така че точно в тези на пръв поглед неразрешими проблеми виждаме много мъдрия подход на господин Юнкер и неговия екип, който оставя на страна дебата на този етап за военното строителство на общата европейска отбрана и каза така: нека се фокусираме върху постоянно структурираното сътрудничество и генериране на способности, защото един ден способностите и това сътрудничество ще ни доведат и до общата европейска отбрана и общите европейски въоръжени сили. На второ място, нека за сега изоставим дебата за интегрирането на отбранителната индустрия. Нека се насочим върху интегрирането на изследователските структури и организации. Защото в съвременните технологии, в съвременната военна индустрия най-важни са тези високи технологии и изследванията, които един ден ще доведат и до обединяването на индустрията. Знаем вече, че юни месец беше прият с решение на Европейската комисия фонда, Европейският фонд за отбрана, който има амбицията да инвестира точно, основно в военно-научни изследвания и да генерира финансов капацитет от 500 милиона евро след 2020 година. Тук именно е големият шанс на България да бъде активна страна в тези процеси, да покаже лидерство, да покаже зрялост. Това обаче трябва да бъде в две основни направления. Първо, ние трябва да покажем, че можем да генерираме способности и да оказваме реален принос в общата европейска отбрана. И второ, ние трябва да бъдем лидер в даденият ни шанс на европейско председателство, точно да поставяме реалните проблеми на европейския дневен ред в тази област. И мога да кажа, че тези неща са взаимно свързани, защото не можеш да бъдеш лидер, да поставяш теми от европейския дневен ред в тази област, ако самият ти не си пример, най-малко като отношение към проблемите на сигурността и като подходи за тяхното решаване. Тук бих открил няколко наши проблема. Първият, това е нашето собствено отношение към проблемите на сигурността. Какви са посланията, които ни излъчваме? Не само вътре, защото те оттекват из цяла Европа. Дали ще инвестираме в нашата сигурност, за да гарантираме собствения си суверенитет? Дали ще инвестираме в собствената си сигурност, защото така искат и ни налагат нашите съюзници и партньори? Или ще инвестираме в собствен отбранителен капацитет, защото да задоволим исканията на шепа военни, на гърба, разбира се, на огромното българско общество, което ще бъде ощетено от тази инвестиция. Много ясно трябва да уточним нашите послания, защото, както казах, те оттекват извън България. На второ място, трябва да преодолеем категоричното изоставане в процесите за модернизация на въоръжените сили. Технологичната бездна между нас и нашите съюзници. Мога да гарантирам, че към момента ние не можем съществено, и като казвам съществено, това е все пак мек вариант, да допренесем за генериране на способности в единна европейска отбрана. Защото не можем да комуникираме с останалите, най-елементарен пример, дори модерните ни транспортни вертолети не могат да участват в транспортна мисия в Афганистан, защото нямат Secure Voice. Ние не можем да защитим останалите. Ние не можем да опознаваме и да бъдем опознавани в тази единна система чрез нашите активни средства. И много важно, ние не можем да участваме в единното информационно пространство, което се генерира от нашите съюзници. И това е проблем, който може да го даде само една нова техника. На трето място, това е огромният проблем и пред държавното ръководство. Как точно да разпределя средствата? Крещяща е нуждата нашите въоръжени сили да продължат да водят бойна подготовка. Това означава, че ние трябва да инвестираме в ремонта на техника, на която не е отделено внимание в продължение на десетки години и която е пред разкапване. От друга страна, ако инвестираме там, и то задълбочено, ресурсите са ограничени. Няма да останат ресурси за нова техника, която реално дава съвместимост и нови способности. Това наистина е една много сериозна дилема. Моето лично мнение е, че тук трябва на първо място да преценим какъв ще бъде пътя за новата техника, какви ресурси са нужни, какви способности постигаме и едва тогава да решим проблема с ремонтите на старата. И следващия проблем. Нашата военна индустрия, нашият военно-промишлен комплекс, който наистина последните години бележи един значителен ръст на продукция и печалби. Нека все пак бъдем обективни. Този ръст е базиран на технологии за производство на стрелково въоръжение и боеприпаси в голямата си част като образци от съветско време. Ако конфликтите затихнат, съответно ще затихне и нашият обем на производство, защото нямаме внедрени съвременни нови технологии. Това е проблем, по който трябва да работим много активно и точно тук проектите за модернизация трябва да бъдат така обвързани, че да има ясни и стойностни програми за индустриално сътрудничество. Но те не стават, когато сключим договор за придобиване на нова техника. Те стават сега с много активен анализ, много сериозна задълбочена работа вътре между министерствата. Какви области за нас са приоритетни, къде имаме потенциал и какво да искаме, защото това е дълъг и сложен процес. И четвъртият основен проблем, това е фрагментацията и недофинансирането на сектора за научни изследвания. Само да напомня, че в тази зала на 10 юли проведохме първата и за сега единствена конференция в Европейския съюз заедно с ръководството на Европейския фонд за отбрана. Лично госпожа Бенковска, която си спази обещанието и дойде тук със своя екип. Изключително полезна конференция. Само дни след като беше прието решението от Европейската комисия за Европейския фонд за отбрана. И тук нейният екип разкри механизмите за участие, а съответно българският бизнес, малки и средни предприятия и научни съдователски организации представиха своите възможности. Но ние трябва да продължаваме, защото там ни чакат да дадем областите и наистина къде ще участваме. Защото става въпрос не само за заеми и за грантове, да, ще има и грантове. Става въпрос не само да грабнем някакви пари за изследвания и разработки, но ние трябва да стремим към интеграция, да интегрираме нашите възможности в бъдещите значими европейски проекти. Имаме Еврофайтър, европейски изтребител. Говори се вече за европейски танк, ще се говори и за европейски кораб. Ние къде ще бъдем? Ще бъдем ли част от този процес? Ако ние самите не сме активни, то няма как да се получи. И последно, наближавайки нашето председателство, аз съм убеден, че имаме потенциала и трябва да поставим значими теми. Защото България има уникалният шанс наистина да стане стимул за една по-задълбочена европейска интеграция, като постави проблеми и даде възможност на страни като нашата с по-малък потенциал да станат активен участник в интегрираната европейска отбрана, в интегрираните европейски изследвания, в интегрираната европейска отбранителна промишленост. Затова се надявам и съм сигурен, ще бъдат поставени няколко важни въпроса. На първо място, критериите и механизмите за присъединяване към постоянно структурираното сътрудничество. Те са в процес на развитие. И ние трябва така да поставим нещата, че на страни като България с по-малък потенциал да се дава шанс да разгръщат този потенциал и да се интегрират. И критериите да бъдат основани на инклюзивност, на ефективност, на политическа солидарност. На второ място, по време на нашето председателство ще се решават важните критерии и механизми за участие в общият Европейски фонд за отбрана. И ние така трябва да поставим дебата, че държави като България и малки и средни предприятия, научни и съдователски организации да могат да участват. И то, пак казвам, не просто с заеми и грантове, а с интеграция в общи единни европейски проекти. Това, което Юнкер отличи като приоритети, това са дронове, киберсигурност, космос, авиация, там, където България доказала своят потенциал. И последно, и с това ще приключа, България несъмнено трябва да постави в фокуса на политическия дебат нивото на амбиция на общата европейска отбрана и нейната бъдеща трансформация. Трите варианта. Как ще вървим към тях? Дали само с коопериране в сигурността и отбраната? Как то ще премени към съвместна сигурност, споделена сигурност и отбрана и накрая обща европейска сигурност и отбрана? Надявам се, че наистина България ще докаже на това европейско председателство, че може да бъде фактор към една по-интегрирана, стабилна и силна Европа. Пожелавам успех на днешното мероприятие. Благодаря ви.
Изявление на президента Румен Радев от дискусия „Европа отново на път“ за проблемите в сферата на европейската сигурност.
Радио К2 от мястото на събитието.